Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şuun 2019-njy ýylyň 31-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda Berdi Muhammedow transport ulgamyny hususlaşdyrmak kararyna geldi. 7 ýaşyndaky türkmen çağaty Türkiýede ilkinji edik eşitmek ukybyna eýe boldy we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rusiyanın daşary işler ministri Sergey Lavrov 5-6 fevral aralığında Aşgabatda sapar edip, prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ve daşary işler ministri Reşit Meredow bilen gepleşikleri geçirer. Bu barada Rusiyanın daşary işler ministrliginiň resmi wekili Mariya Zakharova maglumat berdi. Onun sözlerine göre gepleşikleriň dowamında iki taraplaryň gatnaşyklaryň gün tertibindäki etaty soraglar, halkara meseleleriň ençemesi, şeýle-de Kaspi regionundaky döwletler bähbitlerini gozgoyan sevitleyin problemalar maslağı dediler. Gepleşiklerin dovamında Türkmen gazının Rusya täzeden iýiberilmegi barada gürrüňiň edilip edilmejekdigi barada hiç zat aýdylmady. Ýogsam geçen ýylyň oktýabrynda 2019-njy ýylyň ýanwarından başlap Türkmen gazının Rusya eksport edilmeginiň täzeden dikildilýändigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Ýatlasak Rusya 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap Türkmen gazyny satyn almagy bet edipdi. Zakharova Lavrov bilen geçirilýän gepleşiklerde esasy ünsün qarasız devletlerin arkalaşının çayagindaki hizmatdaşlığı gönüktürülcek degini hem belledi. Yatlatsak Türkmenistan 2009-njy ýylda gıda gurumasına başlıklık edýär. Türkmenistan gıdanın asetirlenen agdasy bolup durýar. Talabanyň metbuat wekili Awganystanyň ýarpysyny gözegçilik edýändigi aýdylan jeňçi toporunyň islendik geljekki hökümetde ýurdy ýeki özüniň dolandyrmak niýetiniň ýokdugyny, munyň deregini häzirki bar bolan hökümet edarlary bilen birlikde işleşmegi göz öňünde tutýandygyny aýtdy. Suhail Sahinin AP Havar Agentliğine beren maglumatına göre, Talavan öz ildesleri bilen egne-egne yasamağı isleyer. Talavan 2001-nji ýyla çelini häkimeti öz gözegçiliginde saklayardy. Jeňçi topary Amerikadaky 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrındaky hüjümleri bilen baglalykdy. Al-Qaida terroristlerini bermekden ýüze urandan soň, Amerikanyň ýol başçylygyndaky koalitsiýa Awganystana girip, Talavany häkimetden aýrypdy. Talavanyň jeňçileri soňky dövrde Katarda Amerikanyň parahatçylyk boýunça wekili Zalmay Halilzat bilen gepleşikler geçirýärler. Jeňçiler häzirki çylny Owan hökümetiniň wekilleri bilen gepleşikleri geçirmekden ýüze urup, şeýle-de daşary ýurt etkirleriň ýurtdan çykarylmagyny talap edip gelýärdiler. Amerikanyň prezidenti Donald Trump we Venezuela-da öz-özüne geçici prezident dip ýygylan eden Juan Guaido telefon arkaly gürleşip, dowamly gatnaşyklary saklap galmak barada ylalaşdylar. Ak tamyň metbuat wekiliniň sözlerine görä, Trump Venezuela-nyň demokratiýany dikeltmek ugrundaky göreşini bir goldowny bildiripdir. Birleşen Ştatlar oppozisiýa lideri we Venezuela-nyň Milli Assambleýasynyň başlygy Guaidony ýurdun prezident hökümünde ikrar edipdi. Käbir beýlik döwletler, şolsanda Russiýa hem prezident Nicolas Maduro-ny goldaýarlar. Trump'ın Guaido bilen telefon gepleşigi Venezuela'nın yukarı suudunun Guaido garsı tiyahçılık adıgınçılığını girizmeginin ve bank hasaplarını dondurmağının izanına qabat geldi. 35 yaşlı Guaido geçen hepte özünü Venezuela'nın geçici prezidenti deyip ıglan edipdi. Pakistanda ýokary suwdyň dine dil ýetirmekde aýplanyp, soňy bilende aklanan bir hristiýan aýalyna çykarylan hökümi öz güýjünde galdyranyndan soň, radikal islamçy partiýasy muňa protest edip, tutuş ýurt boýunça demonstrasiýalary geçirmäge çagyrdy. Tehrik-e-Libaýk Pakistan partiýasynyň lideri Muhammed Shafiq Amini öz tarapdarlaryna ýüzlenip, şu hepde soňy köçelere çykmaga çagyrdy. Gürrüňe gidýän hristiýan aýaly biwi 8 ýyl töwereki ölüm jazasyna arasyp tutuklukda saklanypdy. Pakistanda dine dil ýetirmek juda ynjyk we ýetim mesele bolmagyna galýar. Ýokary suwdyň biwini aklamak baradaky oktýabrdaky çykaryn hökmünden öň biwiniň ölümini talap edip köpçülükleýin gazaply protestler geçirilipdi. Biwi 2010-njy ýylda goňşulary bilen ýüze çykan dawada islamy dil ýetirmekde aýplanypdy. Biwi ilmi damada özüniň günäsizdigini aýdyp gelýärdi.